erorien monumentuak ezin duela zutik jarraitu aldarrikatu dute Iruñean. Joserra Senar. Nafarroan etzen gerra fronterik izan 1936ko gerran eta falangistek zein erreketek 3500 pertsona erail zituzten. Iruñean, 309 lagun hil zituzten, horietako asko Gaztelu Gibeleko arresietan fusilamendu haiek ikustera joaten ziren iruindar askoren begiradapean. Egun, monolito bat jarria dago arresiko txoko batean eta 2007tik Nafarroako fusilatuen elkarteak oroimen ekitaldia egiten du bertan apirilaren 14 aurreko asteburuan. Aurtengoan, Amaia Lerga elkarteko presidenteak aldarrikatu du erorien monumentuak ez duela zutik jarraitu behar. Oso urte zaila izan da, onartu du. 100 lagun elkartu dira monolito alboko zelaian Espainiako bigarren errepublikako bandera asko astinduz, baita Palestinako ikurren bat ere. Koiuntura musika talde nafarrak jarri dio doinua ekitaldiari eta bizpairu abesti kantatu ditu, tartean Amapolas de Abril. Amaieran, fusilatuen senideek eta alderdietako zein erakundeetako ordezkariek krabelin gorriak paratu dituzte monolito aurrean. Maialen Indakoetxea dantzariak aurresku bat dantzatu du amaieran. Bertan izan dira besteak beste Ana Olio Nafarroako gobernuko presidente orde bigarrena. Patxi Bera Arartekoa. UPN-ko Javier Ansa. PSN-ko Javier Emirez Inma Jurio eta Nuria Medina. Geroa Baiko Mikel Asiain. Eta zurekin Nafarroako Javier Garrido eta Txema Mauleon. Lore Eskaintza eta Palestinaren aldeko aldarria. Jagoba Manterola barra foku. Ordubete inguruko omenaldia Maite Menak gidatu du. Gogora ekarri du nola errepublikanoak iesean zioazen bitartean mundu katoliko eta falangistak festa moduko bat bezala bizi izan zuela 1936ko uda hura. Kolpe bakoitza, paseo bakoitza, ihesaldi bakoitza ospatzen zuten. Eta ospatzen ez bazuten hiri honetan eta herrietan gauero zer gertatzen zen jakinda ez entzunarena egiten zuten, tiroak entzuten ez baziren bezala. Gogora ekarri du ere nola Gaztelu Gibelean fusilatzen zituztela Txurro Usainaren, Andere Dotoreen eta hil aurreko Garrasi Latzaren artean. Goizero, arresia tirokatutako balen zuloekin esnatzen zela oroitarazi du. Zer isiltasun ozena. Berehala eman dio hitza Amaia Lergari. Hark gogoratu du krimen horiek guzti haiei gorazarre egiten dien eraikinak erorien monumentuak zutik jarraitzen duela. Ura botatzeko garaia da, berbiktimizazio iraunkorra baita. Erorien monumentuari beste esanahi bat emateko akordioaren sinatzaileei aipatu diegia, justizia eta erreparazio sustengatzen ez duen proiektu bakar bat ere ez duela memoria demokratikorako balio, ez eta pedagogia egiteko edo elkarbizitzarako. Gogoratu du berriki Iruñeko udalak Victor Reusa arkitekto zenaren izena kendu diola kale bati, 1936ko gerran Karlisten gerra batzordeko buruzagi izan zen. Eta gerora Jose Jarnosekin batera erorien monumentua diseinatu zuen. Emilio Mola generalaren gidari ere izan zen. Gero, eskatu du premin izena kentzeko beste kale bati, Goitizen arekin ezagutzen baitzen Ignacio Balestena buruzagi karlista. Amaieran, Lergak fasismoaren goraldiaz eta horrek gazte batzuen ganduen harrera onaz ohartarazi du. Arellanoren hitzak. Jarraian heldu da ekitaldiko une hunkigarriena. Felix Arellano 80 urteko koreiara oholtzara igo da Josune bere alabarekin. Gogora ekarri du errepublikak ekarri zuen aldaketa politikoa ordura arte hezkuntza izateko aukerarik ez zuten langileen eta nekazarien seme-alabentzat. Alta bere bizipenak kontatzen hasi denean ezin izan dio emozioari eutsi. Ni 1924ko ekainaren 30ean jaio nintzen, eta negarrez aurrera egin ezinik alabak hartu dio lekukoa eta aitaren ikuspegia eta hitzak irakurri ditu. Felix eta Josune Arellano negarrari eutsi ezinik. Jagoba Manterola barra foku. Felix Arellanok ondo gogoan du amaren aldetik Osaba falangista zenak Santiago Díazek ohartarazi ziola aitari militarren altxamendua astean erailko zutela. Niri, zergatik? Ihardetsi zion. Uztailaren 18an bertan altxatu, praka eta panazko jaka jantzi eta txurroak erostera atera zen gosaltzeko. Etxera itzultzean atxilotu zuten. Nire amak 4 hilabete zeraman aurdun emozioz berriro txaloka hartu dute. Azkeneko guardia zibilaren kuartelera joan zirenean bisitan hilko zutela jakinik, Jesus Arellanok lepoa moztera zioazkion keinua egin zuen eta emaztea zein semeak musukatu zituen. Nire anaiak 4 urte zituen eta beti oroitu zuen musu hura. Nik, aldiz, ez dut gogoan. Bardean fusilatu zuten beste 6rekin batera eta odolusten utzi zituzten. Gero, Tuterako hilerriko kanpo aldean bota zituzten gorpuzkiak jendeari beldurra sartzeko. Handik astebetera hiltzaileetako batek soinean zeraman panazko jaka eta aitonak zera aurpegiratu zion. Zer gutxi kostatu zaizun jaka hori? Eta besteak erantzun. Zioan tokian zuen behar. Felix Leon Fernandez deitzen zen eta L7-7 goitizenarekin ezagutu izan dute Koreian. Arellanok Nafarroako beste hiltzaile krudel batzuk gogoratu ditu jarraian. Benito Barcelona, Luis Atienza, Gordillo, Pedro Diez Berbintzanako txato.